Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadio vahendusel ja Objektiivi portaalis. Täna on stuudios Markus Järvi ja Varro Vooglaid ning meie tänaseks teemaks on üks huvitav lahend. Nimelt Euroopa inimõiguste kohtust tuli hiljuti välja otsus, millega õigustati Austria kohtute otsust mõista prohvet Muhamedi pedofiiliks nimetanud naisele kriminaalkaristus. Ja sina oled kirjutanud sellest teemast ka, me oleme teinud sellest teemast ka fookuse saate, soovitan siin kohal kõikidel ka raadiokuulajatel minna meie lehele objektiiv.ee ning sealt saate ka kirjalike ja ka videomaterjale vaadata, aga loomulikult kuulake ka meie raadiosaadet siit Pereraadiost. Aga see teema isenesest on äärmiselt huvitav, ehk põhimõtteliselt siis nüüd veel kord esile tuues, üks naine, kes nimetas Muhamedi pedofiiliks, sai karistatud kahes Austria kohtuastmes, siis läks kaasus Euroopa inimõiguste kohtusse ja Euroopa inimõiguste kohus ütles, et need kriminaalkaristused, mis selle väite eest naisele Austria kahes kohtus kaela lendasid, need on igati mõttekad ja õiguspärased.
Jah, tegemist on tõesti kaasusega, mis on saanud juba Euroopa õigusringkondades ja poliitilistes ringkondades ja ka ajakirjanduslikes ringkondades väga palju teravat kriitilist tähelepanu. Ja paljuski just sellepärast, et see otsus, mille Euroopa inimõiguste kohus langetas, kujutab endast lahknemist varasemast praktikast. Selle juurde me ilmselt tuleme hiljem tagasi, aga varem on Euroopa inimõiguste kohus väljendanud sõnavabaduse küsimuses sellised väga liberaalseid seisukohti ja võtnud sellise hoiaku, et pigem tuleks sõnavabadust tõlgendada väga laialt, kuna tegemist on demokraatliku ühiskonna korralduse seisukohast olulise eeldusega, et kui ei ole võimalik avalikult väljendada kriitilise seisukohti, et see on raske ette kujutada ka avaliku arutelu, kui on raske ette kujutada avaliku arutelu, see on raske ette kujutada demokraatliku ühiskonda ja nii edasi. Aga nüüd siis tõesti Euroopa inimeste kohus asus seisukohale, et Austria kohtute poolt otsuse langetamine mõista kriminaalkorras süüdi. Naine sellepärast, et ühel oma seminaridest nimetas prohvet Muhamedi pedofiiliks või õigemini, kui ma õigesti aru sain, isegi püstitas küsimuse, et kuidas muud moodi me peaksime seda nimetama kui mitte pedofiilia, kui 56-aastane mees astub seksuaalsuhetesse 9-aastase tüdrukuga. On õiguspärane, et Euroopa inimeste kohus leidis, et sellised kriminaalkaristused on õiguspärased ja nendes ei ole võimalik tuvastada mitte midagi sellist, mis kujutaks endast vastuolu Euroopa inimeste konventsiooniga tagatud õigusega sõnavabadusele. Ja loomulikult väärib see kaasus teravat tähelepanu paljuski ka seetõttu, et see väide, mille see Austria kodanik oma seminaridel 2009. aastal juba esitas Muhamedi kohta, on fakt, see on faktiliselt tõene väide. Selle üle ei ole mitte mingisugust ajaloolist vaidlust, see on ajalooline fakt, et Muhamed tõepoolest võttis omale Aisha nimelise tüdruku nii-öelda naiseks, kui ta oli 6-aastane ja konsumeeris selle abielu, ehk siis tõepoolest astus seksuaalsuhetes selle tüdruku, kui ta oli 9-aastane vastavalt siis tavadele. Ja võib võtta lahti isegi eestikeelse Wikipedia, kus on sõnaselgelt kirjutatud, ma tsiteerin, seal on sektsioon Muhamedi naised ja kirjas on nõnda. Muhamed harrastas vastavalt islami õpetusele polügaamiat. Tema lemmik naiste hulka kuulus Aisha, kellega prohvet abiellus, kui ta oli 6-aastane ja kelle süütuse ta võttis, kui Aisha oli 9-aastane. Nii, see on fakt. Nüüd, kui see ei ole pedofiilne suhe, noh, mis asi siis on, eks? 9-aastane tüdruk on eelpuberteediealine laps ja vastavalt pedofiili definitsioonile käibki jutt seksuaalsuhetest eelpuberteediealiste lastega. Noh, võib väijale selle üle, et kas see oli tema ainukene, ütleme, seksuaalne eelistus või peamine seksuaalne eelistus või kas see on oluline andes siis määratlust pedofiil. Aga fakt on see, et sellised suhtetel olid, seda see naine tõepoolest ka väitis ja selle eest teda karistati. Nii et nüüd ongi küsimus, mis on selle kaasuse laiem sõnum ühiskonnale. Noh, jällegi see on nüüd arutelu koht, aga see tundub olevat just nimelt see, et sa ei tohi islamit kritiseerida sellisel viisil, mis need inimesi vihastada võib, kuna see lihtsalt ei ole enam sõnavabadusega kaetud vabadus.
Just. Kui me vaatame Euroopa inimõiguste kohtu pressiteadet, mis peale seda otsust tuli, siis ma tsiteerin seda pikemalt. Kohus leidis, et taust ja kohtud hindasid terviklikult kaebuse esitaja väljaütlemiste laiemat konteksti ning tasakaalustasid tema sõnavabadus teiste inimeste õigusega oma usuliste tunnete kaitstusele ning toetusid oma hinnangus õigesti legitiimsele eesmärgile tagada Austrias usuline rahu. Kohus asus seisukohal, et Austria kohtud esitasid oma otsuste põhistamiseks piisavalt ja asjakohased argumendid, toonitades, et ründava iseloomuga väljaütlemised ületasid objektiivse arutelu lubatavad piirid ning et seega tuleb need klassifitseerida islami profeti suunal toimepandud solvava rünnakuna, mis võib õhutada eelarvamusi ja seada ohtu usulise rahu. Ehk siis teiste sõnadega Euroopa inimõiguste kohus leiab, et kahes Austria kohtuastmes kriminaalkorras süüdimõistetud naine ühe küsimuse eest, siis tõepoolest, umbes samasuguse küsimuse eest, millega sina oma repliigi lõpetasid, ehk milleks muuks me võime nimetada, kui mitte pedofiiliaks seda käitumist, mida Mohamed harrastas oma naise Aishaga. Et selle küsimuse esitamise eest mõistetakse siis inimene kriminaalkorras süüdi ja Euroopa inimõiguste kohus ei näe sellel mitte mingisugust riivet, eelkõige siis vaba eneseväljenduse ja sõnavabaduse suunal. See juba juhatasid sisse ka, et miks selles ei nähta seda riivet. Ei nähta seda riivet sellepärast, et ühe seltskonna õigused oma usuliste tunnete kaitstusele kaaluvad üles teiste inimeste õiguse vabalt väljendada oma mõtteid. See kehtib ainult islami suhtes. See ei kehti kristluse suhtes, et kui me oleme vaadanud ja näinud, mida viimastel aastakümnetel ja viimasel sajal aastal ja peale Prantsuse suurt revolutsiooni on kristluse suunal välja öeldud, milliseid pühaduse teotusi on otseselt kristlastele ette visatud, kuivalt vabalt käitutakse põhimõtteliselt kristliku materjaliga, ma ei tea, kinodes, filmides, kunsti näitusel, põhimõtteliselt tehes nii-öelda taieseid, mille eesmärgiks on provotseerida, mille eesmärgiks on solvata kristlaste tundeid, mille eesmärgiks on põhimõtteliselt tühistada pühadused, tühistada see sakraalsus, mis üldse, mida kristlus on Euroopa kultuuriruumi toonud, talluda nende sakraalsete esemete, objektide, väärtuste peal. Siis seal, nagu me oleme näinud, kehtib sõnavabadus nii palju kui soovite. Sõnavabadus on püha ja puutumatu. Kõik saavad teha ja teostada oma sõnavabadust kristlaste suunal ja keegi ei hakka nendele turja. Aga näete, üks konkreetne inimgrupp, kes siis on moslemid, nende suunal sõnavabadus enam ei kehti, sellepärast, et nad lihtsalt võiksid tulla ja hakata märatsema seda, mida kristlased tänapäeval kindlasti Euroopas tegema ei hakka. Ja sestap on täiesti arusaadav see Euroopa inimõiguste kohtu selgituses esinev sõnapaar, usuline rahu. Eesmärgile tagada Austrias usuline rahu rajanes Austria kohtute otsus. Ehk siis teiste sõnadega, et Jumala eest ei solvataks moslemeid, selleks pandakse ja määratakse inimesele põhimõtteliselt küsimuse eest kriminaalkaristus. Ja see on siis põhimõtteliselt see, mida me võime nimetada Euroopa enesetsensuuriks. See on nüüd enesetsensuur sellise seltskonna juures, kes põhimõtteliselt võib hakata Euroopat segamini peksma, kui keegi nende nii nimetatud usulisi tundeid solvab.
Tuues esile fakte.
Ja tuues esile fakte, täpselt. Et noh, sinna maani me oleme nüüd siis tänapäeval välja jõudnud ja me oleme seda teemat käsitlenud paari nädala taguses fookuse saates ja oleme seda objektiivis käsitlenud, aga tegelikult see teema vajab esile tõstmist, sest see on väga selge näide sellest, kuidas Euroopa hakkab taanduma oma enda põhi vabadustest ja õigustest, nendest, mida on ju deklareeritud siin inimõiguste deklaratsioonides ja alates suurtest revolutsioonidest peale õigus rääkida, Voltaire, ma kaitsen surmani sinu õigust rääkida ükskõik mida, eks ju. Et need suured maksiimid, millele Euroopa kahtlemata ka revolutsiooniline vaimsus on tuginenud, neid hakatakse nüüd äkitselt maha mängima islami ees. Et tegu on väga, väga huvitava ja märgilise juhtumiga.
Jah, no see üldine järeldus, mida me oleme ju paljudest saadetest toonitanud, on see, et nii demokraatia kui ka tegelikult päris inimõigused ja kodaniku vabadused on Euroopas ja läänemaailmas üldisemalt pidevalt tegemas vähikäiku. Mitte kuskil me ei näe seda, et demokraatikud õigused ja elementaarsed kodaniku õigused ja vabadused laieneksid, et neid tagatakse ulatuslikumalt inimestele, aga küll aga me näeme seda, et need piiritamatakse järjest koomale. No, Eesti kontekstis on heaks näiteks, eks ole see, et mitte mingil juhul ei taheta anda rahvale tagasi rahva algatavuse õigust. Ehk algatada ise parlamendis eelnõusid vajadusel rahva hääletusi või panna parlamendi poolt läbi surutud eelnõusid rahva hääletusele. No, näiteks kooseluseadus on hea näideks, et kui kehtiks rahva algatuse õigus, mis oli tagatud 20. ja 33. aasta põhiseadusega, siis meil oleks ilmselt see eelnõu juba tühistatud, sest see on reaalne demokraatlik õigus. Seda õigust ei taheta rahvale anda. Eks siis tegelikult ei taheta, et demokraatia põhimõttest saaks ühiskondlik korraldus lähtuda. Ja samamoodi on põhiõigustega, et sellest samast otsusest me näeme, et sõnavabaduse piirid lihtsalt jõhkralt tõmmatakse koomale. Mm-hmm. Öeldakse sulle, et vaata, nüüd on selline asi, et sina ei kritiseeri islamit sellisel viisil, mis võib moslemeid ärritada, sellepärast, et see seab ohtu rahu, usulise rahu Euroopas. Järelikult karistada saad sa, kui sa sellisel viisil käitud, kui sellest keelust üle astud. Ja no, võibolla kuulajatele oleks oluline selgitada ka seda, et ega sõnavabadus loomulikult ei ole kunagi olnud käsitletud mingisuguse absoluutse õigusena. Et kui me vaatame ka Euroopa inimõiguste konventsiooni või Eesti Vabariigi põhiseadust, kus on määratused on suhteliselt sarnased, siis me näeme, et see sõnavabaduse norm koosneb kahest osast. Esimene osa on see, et on öeldud, igaühel on õigus sõnavabadusele, see õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma võimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest. Et see on siis see üldprintsiip. Aga samal ajal on kohe lisatud selle üldise õiguse piiramise alused, on antud esiteks mõista, et see õigus on piiratav, ta ei ole absoluutne, ja teiseks on toodud välja ka need alused. Ja ma loen need ka ette, et siis on parem sellest asjast aru saada, et mitte kõik ei ole ilmselt seda konventsiooni lugenud. Ehk siis artikli 10 teises lõikes on sedastatud, et kuivõrd sõnavabaduse kasutamisega kaasnevad kohustused ja vastutus, võidakse seda seostada niisuguste formaalsuste, tingimuste, piirangute ja karistustega, mis on fikseeritud seaduses ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku, territoriaalse terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse huvidus, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste reputatsiooni või õiguste kaitseks, konfidentsiaalse teabe avalikustamise vältimiseks või õiguse mõistmise autoriteedi erapooletuse säilitamiseks. Tsitaadi lõpp. Need noh, pikk põhiõiguse piiramise aluste nimekiri, aga oluline on aru saada, et siin on mitu olulist kriteeriumit, mis peavad olema täidetud. Et esimene kriteerium neist on see, et need piirangud peavad alati olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud. See on see, millele kohus peab alati leidma vastuse, kui ta kaalub küsimus selles, kas põhiõiguse piiramine on olnud õiguspärane või mitte. Teine on see, et nendeks peab olema seaduslik alus. Eks peab olema mingisugune norm seaduses, mis ütleb, et jah, et sellisel viisil võib avalik võim käituda. Ja kolmas on siis see, et peab olema see proportsionaalne. Ehk teise sõnu, piirang peab olema proportsionaalne nende huvidega, mida üritatakse siis kaitsta selle piirangu elluviimise näol. Ja neljas kriteerium on siis see, et see piirang peab toetuma ühele nendest alustest, mida siis siin artiklis on nimetatud, olgu siis korratud, kas riigi julgeoleku, territoriaalse terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse huvides korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste reputatsiooni või õiguste kaitseks, konfidentsiaalse teabe avalikustamise vältimiseks või õiguse mõistmise autoriteedi erapooletuse säilitamiseks. Nii, et nüüd mida selle pinnalt öelda konkreetse kaasuse kohta? No on selge, et tõepoolest alus on isenest olemas, eks, et kaasinimeste õiguste või reputatsiooni kaitseks või siis ühiskondliku turvalisuse huvides. Eks näiteks, kui sa väidad sellist asja, et Muhammed on pedofiil ja selle peale tekivad nagu meeletud rahutused, no siis on avalikul võimul just kui nagu sellele alusele toetudes õigus piirata sõnavabadust. aga see ei ole piisav. Et nüüd tulebki küsida, et kas selline piirang on ka demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Ehk teisisõnu, kui me hakkame selliseid piiranguid rakendama, kas me enam saame tegelikult rääkida üldse demokraatlikust ühiskonnas sellisel juhul. Et kui avaliku turvalisuse huvides tegelikult inimesed ei saa oma seisukohtena vabalt väljendada. Ja lisaks sellele tuleb loomulikult küsida, et kas see on proportsionaalne. Ehk kas see, et mõned inimesed leiavad, et me ei tohi öelda välja fakte, kuna see riivab nende tundeid, on niivõrd suur õigus hüve, mida on põhjendatud kaitsta sellisel viisil, et inimestel tuleb keelata elementaarsete faktide välja ütlemine. Ja vaata, siin on need, noh, võib tunduda natuke keeruline või nüansseeritud tegelikult on väga põhimõttelised küsimused, eks? Et kui me vastame nendele küsimustele valesti, siis me võime väga kiiresti jõuda sellises olukorda, kus tegelikult tõesti enam ei ole neid elementaarsed eelduse, mille puhul me saame üldse demokraatlikust ühiskonnast rääkida, kus inimestel on tagatud elementaarsed isiklikud õigused. Ja noh, võib-olla kokkuvõtlikult öelda, see ongi küsimus selles, et kas siis olulisemaks praegusel hetkel juba Euroopas peetakse moslemite usulisi tundeid või siis neid, tõsi, nagu sa ütlesid ka, revolutsioonilise ideoloogia alusväärtusi, mille hulka kindlasti kuulub ka sõnavabaduseks. Kogunemiste vabadus, sõnavabadus, eneseväljendamise vabaduseks, õigus eraelu puutumatusele ja nii edasi ja nii edasi, eks. Nii et paljuski on küsimus mitte ainult tänases Euroopa olukorras, vaid ka suundumustes ja just nimelt suundumuste vaatevinklist on see otsus väga-väga problemaatiline. Sest see annab tunnistus sellest, et üha vähem ja vähem on neid asju, kriitilise tähtsusega asju, mille osas valitsevad ühiskonnas lahkarvamused, kus me võime tunda ennast kindlalt väljendades seisukohti, kindlalt tunda siis selles mõttes, et me ei hakata selle pärast karistama.
Objektiiv.
No selge on see, et tasuks püüelda sellise ühiskonnakorralduse poole, kus erinevate ühiskonnagruppide usulised veendumused ja tunded on kaitstud ja soliidselt ei sõimata teineteist mõlemalt poolt barjääri. Moslemitele jäetakse nende enda rahu, kui see osutub näiteks traditsiooniliste moslemite grupp, nagu Eestis on näiteks tatarlased olnud siin juba aasta sadu, heaks tavaks ei ole minna nende juurde vehkima mingisuguste selliste lausetega nimme, mida näiteks see Austria naine välja ütles. Ta ei öelnud seda muidugi moslemite ees, see ei olnud mingisugune vehkimine, ta ütles seda oma eraseminaril. Aga eriasi on, kui sa lähed traditsioonilise moslemi nii-öelda gruppi juurde ja hakkad neid ärritama sellise asjaga. See on hoopis teine intentsioon juba. Nii. Ja loomulikult ei peaks seda tegema ka moslemid. Kristlaste suhtes ei peaks vastavaid selliseid provokatsioone tegema ateistid, liberaalid, katoliiklaste ja kristlaste suhtes. Ja et säilitada selline soliidne ühiskondlik rahu, kus inimeste sügavaid tundeid, mille hulka kuuluvad religioossed tunded, kindlasti austatakse. Et loomulikult me ei räägi sellest, et me tahaksime sellist ühiskonda, kus kõik võiksid ja peaksid kogu aeg teineteise religioosseid tundeid kuidagi solvama. Seda kindlasti mitte. Aga mis siin ju, noh, nagu ma eelmises repliigis ka ütlesin, välja paistab, on selline täielik disproportsionaalsus, et ühe seltskonna suhtes, kes on nüüd just nimelt hiljuti Euroopasse tulnud, tegu ei ole mingisuguse aasta sadade pikkuse minoriteedi kultuuriga Austrias. Need on inimesed, kes on tulnud siin viimastel aastatel miljonite kaupa Euroopasse ja nüüd nõuavad aggressiivselt enda religiooni kõikide nii-öelda aspektide esile tulemist Euroopas ja panevad suud kinni nendel, kes oleks vähimalgi viisil võimelised neid kritiseerima. See on see olukord, eks ju? See on see olukord praegu Euroopas. Ja sellepärast see disproportsionaalsus, millega siis ühelt poolt selline sekulaarne ja ateistlik Euroopa on käsitlenud oma enda pärandi aluseks olevat kristlust, tagudes seda juba tänapäevaks maas lebavat vanurit põhimõtteliselt veel jalaga, siis kui juba on põhimõtteliselt religioon igal pool välja surnud Euroopas. Ikka veel üritatakse kuidagi välja tulla uute provokatsioonidega, aga noh, muidugi kristlased ei võta isegi nendest enam mingit vedu. No see on nagu laip juba tänapäeva Euroopa kultuuriruumis. Aga siis ühelt poolt on selline käitumine ja teiselt poolt on meil põhimõtteliselt selline totaalne reverants moslemite suhtes. Tšt, vaikus, mitte midagi, sinna ei minda mingisuguste argumentidega, ega isegi mitte Wikipeediast pärinevate elementaarsete tõeväidetega. Et noh, et see on tohutu disproportsionaalsus ja nagu me oleme nüüd korduvalt juba öelnud selles saates, et need on tendentsid, kuhu nüüd siis Euroopa oma sõnavabaduse doktriiniga on välja jõudnud. Et põhimõtteliselt on meil vaja ei midagi muud kui üks väga veendunud ja oma veendumuste kaitseks ka vägivalda kasutav rühmitus, kes paneb lihtsalt Euroopa inimõiguste ja baasõiguste doktriini võbelema. Seda nimetatakse Euroopa puhul lihtsalt selliseks vanaduse nõtruseks. Sul ei ole isegi neid liberaalseid väärtusi enam jõudu kaitsta moslemite sellise energilise noore kogukonna ees. Vanakesed tudisevad, ütlevad, et jah, olge vait, ärme hakkame siin nüüd jumala pärast tüli üles kiskuma. Ja seda võib nimetada tõesti Euroopa energiapuuduseks, see on Euroopa vanaduse nõtrus, see on Euroopa põhimõtteliselt põhimõtte lagedus ja viimases instantsis loomulikult hirm ja veelkord hirm sellise elujõulise kollektiivi ees.
Jah, ka õiguslikust aspektist on just nimelt see sama aspekt väga problemaatiline, sest kui me mõtleme inimõiguste ülddoktriini peale, siis selle alustes on selgelt alati olnud printsiip, et inimõigused kuuluvad kõigile inimestele ühetaoliselt ja universaalselt. Ja siis sõnavabaduse kontekstis peaks tähendama seda, et sõnavabaduse piirid ei tohiks oleneda sellest, kelle suhtes sõnavabadus kasutatakse. Ei saa olla niimoodi, et moslemite kritiseerimiseks on sõnavabaduse piirid palju ahtamad kui näiteks kristlaste kritiseerimiseks. Et see on lihtsalt täiesti mõeldamatu inimõiguste doktriini aluseks olevate printsiipide raames. Aga just nimelt sellist doktriini relativiseerumist me siin praegusel hetkel näeme. Ehk teisisõnu lihtsamalt öelduna, see, kui ulatuslikud on sinu sõnavabaduse piirid konkreetse ühiskondliku gruppi suhtes, sõltub sellest, kui tugevat vägivalla ähvardust see sama kritiseeritav ühiskonna grupp endast ühiskonnale siis kiirgab või esitab. Ehk põhimõtteliselt me võime mõelda sellist olukorda näiteks paralleelina, et meil on mingi klassiruum koolis ja meil on klassis erinevad sellised grupikesed ja on mõned lapsed, kellele meeldib teisi lapsi kiusata. Ja nüüd lapsed kiusavad ühtesid, kes lasevad ennast kiusata, kes kunagi vastu mitte midagi ei tee, eks heidavad alle ja võibolla nutavad natukene kuskile, kituvad siis emmel ära ja räägivad, et no niimoodi koledasti mulle jälle tehti ja noh, siis emme ikkagi tuleb räägib, et ärge ikka tehke, aga siis teevad jälle ja noh, kokkuvõttes mitte midagi juhtu. Ja siis on klassis mingisugused teised tegelased, kelle puhul on nii, et kui neid kiusama hakatakse, nad annavad kõigile lihtsalt vastu hambaid niimoodi rusikatega korralikult ja lõhuvõtted veel klassist ja tõmbavad lambid alla ja lükkavad aknad sisse ja nedaseks. Ja siis tuleb õpetajaks, ütleb nende kiusajatega nii, vaadake, et nende vastu te küll ei tohi rohkem mitte ühtegi sõna ütelda, eks ole, sellepärast, et te näete ise, mis juhtub, kas nad lõhuvad meil koolimaja maha ja annavad peksa kõigile ja suur kaos on siin ja kas te siis seda tahate, jah? Tahate, jah? Ja ütlevad, et kui te veel niimoodi teete, siis me viskame teid küll koolist välja. Eks? Ja samal ajal jäetakse siis need inimesed rahule, eks? Kes niimoodi vägivaldselt reageerivad ja selle võrra veel rohkem kiusatakse neid, eks? Kes siis lasevad ennast kiusata. Ja noh, mingis mõttes on siin ka kristlaskonnale õppetund minu meelest, et tuleb aru saada, et siin mõnitatakse ja alandatakse ja kiusatakse täpselt nii palju, kui sa ise lubad seda teha. Ja moslemid tõepoolest selles mõttes näitavad head eeskuju ja ma ei õigusta siin loomulikult vägivalde ja sellist veresauna, nagu näiteks seal kuskil Charlie Hebdo toimetuses korda saadeti, aga see on fakt, et sellise viisi nad toimivad, eks? Et nad ei luba enda tõekspidamistel ja tunnetel trampida. Siis seda lihtsalt ei tehta. Ja ma muidugi ei ütle seda, et oma õigus ja huve tuleks kaitsta vägivallaga, ma veel kord kordan, küll aga ütlen seda, et kui kristlased tahavad, et neid austatakse, siis tuleb reaalselt ka seista oma enda tõekspidamiste huvide eest, mitte olla nagu laip, jah, ma olen nõus, kui sa ütlesid, et laiba tunnuseks on see, et tal puudub selle reaktsioon. Sa võid, ütleme, laipa torkida mingise suka varda või noa otsaga, mitte mingisugust reaktsioon ei ole, sest närvisüsteem on lõpetanud tegevuseks. Ja kristlased peavad sellest samast esitendil aru andma, et kui me oleme elav organism kristlaskonnana, kirikuna, siis me peame reageerima torgetele ja rünnetele, kaitsma oma enda tõekspidamisi. Vastasel juhul on tõepoolest tegemist lihtsalt laibaga.
Ja see on väga oluline küsimus kristlaskonnale, et kuidas reageerida nii, et säilitada kristlik armastus, aga samas näidata oma elujõulisust. See on väga, väga oluline kristlaskonnale esitatud küsimus, mis kõigub ja kõlgub kõikide meie peade kohal, kaasa arvatud meie kahe kohal siin, kes me istume ja räägime siin seda juttu praegu. Et ühelt poolt on selge, et sellist nii-öelda noh, islamistliku vägivallakultuuri kristlased kunagi aksepteerida ei saa sellisel viisil, mis on põhimõtteliselt terrorismi kultuur, aga teisalt peab üles näitama tõepoolest tugevat vastuseisu revolutsioonile. Tugevat, selget, põhimõtte kindlat vastu töötamist nendele põhilistele Euroopa kultuuris aset võtnud revolutsioonilistele suundumustele, mille eesmärgiks toonitan, on kristlusest lahti saamine Euroopas. Ei vähematega rohkemat kui kristlusest, kui sellisest lahti saamine. Ehk siis teiste sõnadega võtta ja ära kustutada Euroopa konstitutsioonist, Euroopa enda ehituskivide tasandilt, see kõige alumine kihtsalt, see Euroopa kristlik tsivilisatsioon. Ja loomulikult, kui sa selle ära võtad, iga ehitusinimene teab, et kui sa piisavalt kive sealt alt ära võtad, siis kogu kultuur tervikuna, kogu ehitis kukub lihtsalt kokku. Ja loomulikult kristlased peavad aduma seda olukorda, et ka see moslemite praegune pealetung Euroopas ja liberaalide pidev poputamine moslemite suhtes teenib ainult ühte eesmärki. See teenib Euroopa kristliku kultuuri hävitamist. Aamen. Siin ei ole mitte mingisuguseid küsimusi selles vallas. Et kui me vaatame näiteks seda kuulsat juhtumit, mida me siin Objektiivis oleme kümneid kordi tsiteerinud, kus Trumpi vastasel meeleavaldusel feministid laulavad Allahu Akbari. Ja laulavad seda siis nii-öelda solidaarsuse näite ja sümbolina koos moslemitega, kes ka siis suurelt protesteerivad Euroopas Trumpi vastu. Ja me võiksime küsida, et mis asja nendel kahel erineval ideoloogilisel, maailmavaatelisel, kultuurilisel nii-öelda konglomeraadil ühist on islam ja feminist nagu kukuistuli. Seal on ju ühelt poolt on sul mingisugune selline araabia
Haarem,
keskaegne nägemus sellest, kus naine ei ole põhimõtteliselt üleüldse nii-öelda inimväärikust oma volend. Ja teise pool on siis mingisugusest patriarhaati hävitavad feministid. No kus võiks veel rohkem leida patriarhaati? Öelge mulle, kulla feministid, kui mitte islami maades ja islami religioonis, mis põhimõtteliselt sellise väga araabia kultuurist pärineva selge patriarhaalse mudeli raiub ju ühiskondliku korda ja ka religiooni baastruktuuri sisse. Nii, kus te võite leida seda? Nii, loomulikult islamist, aga ei, need kaks täiesti vastu olulist teineteise põhiteesidele vastu olulist kultuurilist religioosset, võikski öelda liikumist loomulikult, isegi feministid võiks sinna alla paigutada. Nemad laulavad ja teevad oma manifestatsioone koos, praegu veel. Ja selle on ainult üks eesmärk hävitada kristlik kultuur. Nad mõlemad soovivad seda Euroopas. Ja nüüd selle pika jutu kokkuvõtteks tulebki kristlastele südamele panna, et me peame üles tõusma sellest nii-öelda surnud olekust. Sellest olekust, kus me oleme harjunud alates Prantsuse suurest revolutsioonist pidevalt kogu aeg Euroopa kultuuriruumis, kuidas siis öelda, pekki peksa saama, sõna kõige otsesemas mõttes. Sõna kõige otsesemas mõttes. Kaotus kaotuse järel, bastion bastioni järel, kindlus kindluse järel on langenud nende aastasadade jooksul. Müür müüri järel. Ja lõpuks ollakse tuldud siis sinna olukorda, kus kristlased lihtsalt vaatavad pealt, kuidas nende enda religiooni kõige elementaarsemaid alusväärtusi solvatakse, kuidas elementaarseid ühiskondlikke norme, nagu näiteks, ma ei tea, abielu tähendust või seda, et kas keegi on mees või naine, üritatakse juba ümber defineerida. Need jumalikud, loomuseaduslikud realiteedid, mis Euroopa kultuuris on, need üritatakse ümber defineerida nii, et selles olukorras tuleb üles tõusta ja see küsimusmärk, mille selle ma alguses viitasin, see on väga oluline aspekt. Et tegelikult on see ju huvitav. Et noh, põhimõtteliselt me leiame ennast kristlastena maailmas, mis on peaaegu et geneetiliselt koodilt vaenulik meie sõnumile. Nii. Selle asemel, et me võtaksime näiteks kätte, ma ei tea, Pasuka ja AK-47, meie teeme siin blogipostitusi ja teeme raadiosaadet, eks ju. Et kui see ei ole näide kristlaste soliidsest vaimust ühiskonna suunal, siis ei ole seda miski, et me põhimõtteliselt oleme äärmiselt vagurad inimesed isegi sihtasutuses perekondraditsiooni kaitseks, eks ju, et me võiksime olla palju jõulisemad tegelikult meie põhimõtete kaitsmisel. Ja mida ma tahan öelda on see, et kui moslemid ennast sellises olukorras leiaksid, siis nende käitumismuster oleks kindlasti midagi hoopis teissugust. Aga siiski seda leebust, seda soliidsust tuleb tasakaalutleda mingisuguse väga tõsise tugevusega, vooruslikkusega ja tõsise süstemaatilise vastu töötamisega revolutsioonile kõikides ühiskonna elu valdkondades.
Jah, see on muidugi see, millest Eesti kristlaskonnal on olnud juba pikka aega väga tõsine puudus. Siin on väga tõsine süü kristlaskonnal. Ma olen seda siin saates korduvalt rõhutanud ja rõhutan ka edaspidi, et pikka aega on väga palju jäetud tegemata kõike seda, mida oleks olnud kohustus teha. See ei ole valikuline. Meil on kohustus seista selle eest, et need põhimõtted, mis on meie kristlik usu aluseks, oleks meie ühiskonnas austatud ja et ühiskondlik elu lähtuks nendest põhimõtetest. Selle suhtes on jäetud üles väga suurt ükskõiksust juba väga pikka aega. Kogudused on tõmbunud oma enda kogudustesse, inimesed on tõmbunud oma enda perekondadesse, aga ühiskondlikul tasandil. Kodaniku tasandil on paljuski hüljatud oma kristlik vastutus. Ja see on tegelikult moraalne süü. Nii ei tohiks tegelikult teha. Sellepärast, et me teame, et ühiskond on oluline ka kristlikuks eluks. Ühiskond peab olema korraldatud vastavalt kristlikele põhimõtetele sellepärast, et ta toetaks elu kooskõlas kristlike põhimõtetega, mis omakord on oluline hingede pääsemise seisukohast. Nii et ka ilmalikul ühiskonnal on väga oluline roll igavikulises perspektiivis ja sellepärast, et see peab toetama inimeste pürgimust igavikulise elu pälvimise poole. Nii et see on süü. Aga mida sellega seoses tuleb muidugi mainida on see, et tõepoolest jällegi peab vaatama teatud mõttes moslemite poole kui eeskuju poole. Selles mõttes, et me ei näe, et näiteks kõik võimalikud homoaktivistid läheksid kiusama moslemitest kohvikupidajaid või majutusasutuste pidajaid või pagareid või fotograafe või kõik võimalike muude teenuste pakkujaid. Eks. Me ei näe, et sellised kohtukohas, me jääme kogu aeg silma peal, me ei näe kuskil, et need moslemid on kohtu ees sellepärast, et näed, et moslemist fotograaf ei olnud nõus minema pildistama homoseksuaalide pulma. No, kaasus, mida me kristlaste puhul näeme pidevalt. Pidev tagakiusamine kõik võimalike teenuste pakkujate suhtes nii nimetatud homoaktivistide poolt. Ja millegi pärast ei ole siuksid asju. Ei tehta midagi. Eks? Ja miks see tehta? Põhjus on väga lihtne. Kõik teavad seda, mis siis juhtuma hakkaks. Eks? No mine proovi korra. Vaata. Mine kuskile sinna halal kohvikusse ja ütle, et ma tahan siin hakata seal liha vintsutama ja teil ei ole õigus mulle seda keelata ja nii edasi.
Lutonisse, Londonis
näiteks. Proovi korraks. Nii. Või võta oma kutsukene näiteks sinna halal kohvikusse kaasa, ütle, et mul on õigus oma koerakesega siin käia niimoodi ja teie ei ütle mulle midagi. Et vastavalt ma ei tea mingisugusele võrdõiguslikkuse seadusele, et vaadake, mis kutsust alles jääb sellisel juhul, et väga palju ei jää, julgen arvata. Ja siin ongi see erinevus, et lihtsalt võetakse oma tõekspidamisi tõsiselt ja kõik, kes võtavad oma tõekspidamisi tõsiselt, on ka valmis alati kaitsma. Ja see on see õppetund, mida oleks tuleksid ammutada, mitte see, et tuleb võtta relv kätte ja paugutama hakata loomulikult. Ja see on palju keerulisem, mõnes mõttes kristlik tee on palju keerulisem kui vägivalla tee, kui see moslemite poolt eelistatud tee. Eks? Et see on anda tunnistust tõesti, olla valmis ka seda tehes kannatama. Aga see läbi loomulikult neid kannatusi ka mõtestades ja nähes nendes väärikust ja kutsumusteks. Sellepärast, et see tõe jõud on väga suur, see on ju meie usu selline üks kesksetest postulaatidest, et tõde on võimas jõud, aga ta saab triumfeerida läbi meie, eks? Et ta ei tule meie asemel neid asju kuidagi omal käel ära tegema, vaid üldjuhul, kui just Kristuse teist tulekut me kogema ei saa. Aga me oleme kutsutud andma ise tunnistust tõest, eks? Et Jumal saaks meie läbi tegutseda. Ja kui me seda ei tee, et nad siis ongi need positsioonid hüljatud ja need rüüstatakse lihtsalt ära nende poolt, kes ongi alati Kristuse vaenulikud olnud.
Ja see inkarnatsiooni põhimõte on äärmiselt oluline Kristuse baas tees, et Kristus peab inkarneeruma, ehk siis teiste sõnadega lihaks saama kõikides kristlastes, nende eludes, nende eeskujudes, nende võitlustes, nende igapäevastes tegemistes. See on äärmiselt oluline, et sellega, et sõna sai lihaks, sellega on ette antud kogu kristliku mõtte tuum või baasvundament üldse. Midagi, mis on lõpmatu, midagi, mis on igavene, võttis endale ajaliselt tuntava, äratuntava, ka sureva vormi. Ja tõstis selle, mul loomulikult selle vormi võtmise kaudu igavikku, andes talle igavikulise väärikuse. Ja loomulikult see nii-öelda ringliikumine, inkarnatsiooni lihaks saamise ringliikumine, kus ülevalt tuleb arm, mis elatakse läbi, mida rohkendatakse oma enda tahtepingutuste ja võitluste kaudu ja mis antakse tagasi Jumalale teatavas mõttes oma enda eluga. See ringliikumine, see peab toimima. See on nii-öelda kristlaste vereringe, armu vereringe, mis ühiskondlikus korralduses samamoodi peab toimima. Ja tegelikult see on oma, et väga oluline teema ja sa vihjasid sellele, et miks kristlased peaksid olema kristliku ühiskonna korralduse ja tsivilisatsioonikaitsel väljas. Ja sa ütlesid ka selle substantsiaalse vastus ära, et tõepoolest tegelikult selle pärast, et ühiskond aitab inimesel jõuda taevasse. Et mõtleme nüüd sellist olukorda, kus nagu tänapäeval noored mehed, noored naised, kes saavad ühiskonnast pidevalt kogu aeg kahjulikku mõju. Nende hing ja hinge igavikuline saatus on kogu aeg nööri otsas, niidi otsas ripub. Kogu aeg igal sammul võid sa teostada surmapattu. Paljad naised, paljad mehed, tohutu hooruse kultuur, kõik võimalik perekultuur on lammutatud. No, ma ei hakka siin seda nagu ette lugema, aga loomulikult iga inimene, kes käib tänaval kristlasena, saab juba sellest aru, et kuidas ta põhimõtteliselt selleks, et kristlaseks üldse jääda, peab omama juba põhimõtteliselt sellist ristirüütli tugevust, et üleüldse vastu töötada kõikidele nendele kahjulikele mõjudele. No mõtleme nüüd, kui palju lihtsam oleks selline olukord, kus ühiskond toetab kõike seda kristlaseks olemist, inimese vooruslikust, nii oma väärtuste, nii oma, ma ei tea, kas see tänava pildi, ilusate majade, ilusa arhitektuuri, noh, ükskõik millega, kogu kultuuri väljal toetab põhimõtteliselt seda kauniks, ilusaks, hüveliseks saamise eesmärki ja selle kaudu taevasse jõudmist. See on hoopis teine olukord. Meil ei oleks, me ei peaks muretsema oma laste pärast sellisel viisil. Et no see peab panema kristlasi mõtlema, see kristliku sivilisatsiooni vajalikus ja selle lammutamise tohutu demooniline iseloom, põhimõtteliselt luua ja vahetada ära selline keskne elukeskkond, niimoodi, et kristlased ja tegelikult kõik mõistlikud inimesed tänapäeval on pandud mingisugusesse fluidumisse, kus nad väga kaua elada ei saa. väga kaua elada ei saa, see on nagu kala, mis on pandud vette, kus soola kontsentraat on näiteks kas liiga suur või liiga väike, kus ta lihtsalt ei saa elada või kus hapniku kontsentratsioon on väike. Ja sureb seal ära ja selleks on vaja kristliku sivilisatsiooni loomulikult taastada, aga tänapäeval eelkõige peame me leidma selle ristirüütli aspekti endas, et võidelda eelkõige kõik võimaliku nii-öelda laga vastu, mis meid üritab lammutada siin ühiskonnas. Ja see ei ole mitte midagi muud, nüüd tulles tagasi jälle selle pika jutu põhimõtte juurde, kristlik ühiskond samamoodi ei ole midagi muud kui kristluse, meie religiooni, meie jumala lihaks saamine ühiskondlikus korralduses. See on see sama printsiip, sõna lihaks saamine ühiskonnas, sõna lihaks saamine inimeses, sõna lihaks saamine kristuses, kirikus, kõiges. See inkarnatsiooni idee peab olema kristliku mõtte alusfundamendiks.
Ja teatud mõttes võiks öelda ehk niimoodi, et nagu inimene on loodud jumala näolisena, nii peaks tegelikult inimene looma ühiskonda samamoodi jumala näolisena. Ehk kokkuvõttes see ongi kristlik ühiskond, mis on tegelikult kristuse palgeline. Ja see peaks läbistama kõike, absoluutselt kõike. Eks? Alates, kui ma ei tea, karjakasvatusest lõpetades teede ehituse, töökultuuri, minu poolest ma ei tea, meelelahutuse, kunsti, kirjanduse, kõigega, absoluutselt kõigega. Ja siis me saame rääkida kristlikust ühiskonnast, kus on hea elada kristlasena, kus on hea teostada oma kutsumust kristlasena. Eks? Ja noh, sellepärast perekond on ka niivõrd oluline, et perekond on nagu mikroühiskond. Et keegi meist ei ole positsioonis, kus piisavalt mõjutada ühiskondlike struktuure, ühiskondliku kliimat, eks? Seda ühiskonna paleust. Loomulikult me oleme kutsutud seda mõjutama kõik koos ja suunama seda, aga see on väga suur töö ja väga aeglased protsessid, mis ei muutu kiiresti. Küll aga meil väga palju kontrolli oma enda perekonna üle, et millise mikroühiskonna me seal loome. Ja sellepärast on nii tohutult oluline ka see, et meil oleks kristlikud perekonnad, sest see on see mikrokeskkond, kus siis lapsed saavad üleüldse võrsuda kristlikus õhkonnas, kristlikes struktuurides. Ja me võime kujutada ette ka seda, et kui meil ei ole lapse ümber kristliku perekonda, millised on tema väljavaated saada heaks kristlaseks? No võiks öelda, et minimaalsed ilmselt, minimaalsed. Või see peab olema siis mingi muu kristlik struktuur, eks minu pooles kas või kristlik lastekodu või kristlik hoolduspere või midagi sellist. Aga fakt on see, et ta vajab kristlike struktuure enda ümber. Ja nüüd me võime seda sama printsiipi vaadada ka laiemalt, eks? Et sellest perekonnast tegelikult sageli ei piisa, ta läheb omikul välja uksest, eks läheb kooli ja kõik see on kadunud ühe hetke, eks ta läheb tänavale, ta läheb kooli, ta läheb trenni kuskile mujale ja ta on avatud täiesti teistele mõjudele. Nii et tegelikult me peame lihtsalt selle sama printsiipi laiendama ka ühiskonda ja nägema sellist tervikut ja kontinuiteeti.
Objektiiv.
Ja nüüd me oleme jõudnud kristlikust kultuurist rääkida ja ringiga peame tulema tagasi selle juhtumi juurde, millest me oma mõtisklust alustasime. Kui rääkida veel sõna vabaduse teostamisest ühiskonnas, siis sina juurat õppinuna oled alati rääkinud sellest, kuidas üheks kõige tuntumaks sõnavabaduse teemaliseks juhtumiks on olnud juhtum nimega Handyside versus Ühendkuningriik, mida arutati siis Euroopa inimõiguste kohtust 1974. aastal. Ja see kohtulahend või vähemalt kohtu põhjendused on teravas kontrastis nende põhjendustega ja nende välja ja selle tulemusega, mida siis Euroopa inimõiguste kohus nüüd paar-kolm nädalat tagasi välja tuli.
Jah, see Handyside juhtum on selline pretsedenti loonud kaasus, millest on Euroopa inimõiguste kohus aga paljudel kordadel oma hilisemas praktikas lähtunud. See on ütleme nagu standard, millest lähtudest tõlgendatakse õigussõna vabadusele. Ja selles kaasuses kohus kuulsusrikkalt asus seisukohale, et sõnavabadusel puudub üldse mõte, kui sellega on kaetud ainult sellised nii-öelda poliitiliselt korrektsed väljaütlemised, sellised, mis ei tekita ühiskonnas mitte mingisugused vastuolusid, mis võetakse aplodeerides vastu ja nii edasi. No näiteks kujutame ette Eesti kontekstis, et oleks sõnavabadusega kaetud see, et Eesti Vabariigi valitsus teeb ikka tublit tööd ja hästi on pingutanud ja teeninud meid kõik ja me kiidame ja austame ja tead, täname kõige selle heaast, mida on tehtud. Eks. Aga kui sa hakkad ütlema, kuulge aga vabandust, et siin on tehtud väga tõsiseid vigu ja mulle tundub, et siin on lausa korruptiivne olukord, eks, on maha müüdud iseseisvus ideaal, siis öeldakse nii, oot, mis nüüd toimub, eks ole, et see on juba riigivõimu õnnestamine ja selline ühiskonna vaenulik tegevus ja siin pannaks vangi selle eest. Eks. Et no sellisel me ütleksime kohe, eks ole, et sellisel juhul ei ole ju sõnavabaduse mingit mõtet, kui see taandub ainult nagu riigivõimule kiidulaulu laulmise õiguseks. Eks.
No sellisel juhul võiks öelda, et ka Nõukogude Liidus oli suurepärane sõnavabadus olemas, ja, sest juhul, õigus kiita, tänada ja ülistada parteid ja suurt Leninit oli kõikidel kodanikel piiramatu.
Jah, absoluutselt. Ja see selline konkreetne formulatsioon, mille kohus toona esile tõi, väärib võib-olla tsiteerimist. Kohus ütles nimelt seda, et sõnavabadus kohaldub mitte ainult informatsioonile ja ideedele, mis võetakse avalikkuse poolt vastu poolehoiuga ning mida käsitletakse mitte ründava ja vastuolusid mitte tekitavana, vaid ka väljendustele, mis ründavad, šokeerivad või häirivad avaliku võimu või ükskõik millist ühiskonnagruppi. Sellised on pluralismi, tolerantsuse ja avarameelsuse nõuded. Nõuded ilma milleta ei ole demokraatliku ühiskonda. Muu hulgas tähendab see, et iga selles vallas kohaldatud formaalsus, tingimus, piirang või karistus peab olema taotletava eesmärgiga proportsionaalne. Tsitaadi lõpp. Ja ma rõhutan veel kord seda. Et sellised on pluralismi, tolerantsuse ja avarameelsuse nõuded ilma milleta ei ole demokraatlik ühiskond. Need on siis sõnad, millega kohus raamistas oma käsitluse sõnavabadusest. Ja nüüd me näeme tõepoolest, et nüüd järsku enam ei ole neid pluralismi, tolerantsuse ja avarameelsuse nõudeid vaja siis oluliseks pidada, kui jutt käib islami kritiseerimisest. Ja moslemitele mitte meelepäraste faktiväidete sisuliselt ja nende faktiväidete elementaarsete tõlgenduste esile toomisest. Siis enam ei ole kohus varmas seda sama põhimõtet esile tooma. Ja tõepoolest peab ütlema, et 74. aastast on päris palju aega mööda läinud, 40 aastat juba, ja tõepoolest ka see ideoloogiline kliima Euroopas on väga tõsiselt muutunud. Ja nüüd me näeme, kuidas siis ka kohtu arusaam elementaarsetest õigustest ja vabadustest muutub koos ühiskondlike olude muutumisega, mis omakorda annab tunnistust järeldusest, et tegelikult on kogu see inimõiguste doktriin sügavalt politiseeritud. Et ei ole see mingisugune loomuseaduse kehastus see inimõiguste doktriin, et on mingisugune filosoofiline arusaam absoluutsest tõest, mis peaks alati ja igal pool kehtima ühetaoliselt, vaid vastupidi, sellised nagu ideoloogilised ja poliitilised olud, selliselt hakatakse tõlgendama ka neid õigusi ja vabadusi. No parimaks näiteks loomulikult on eks abort, mis on absoluutselt kõige olulisem inimõigus üldse õigus elule. Ja ometi Euroopa inimõiguste kohus ja samal ajal ka konstitutsioonikohtud, kõrgeimad kohtud paljudes Euroopa riikides, lääneriikides üldiselt, ei näe mitte mingi probleemi selles, et tapetakse igal aastal sadu tuhandeid kõige pisemaid ja kaitsetumaid lapsi, ei näe probleemi selles, et riik rahastab sellist tegevust, kuigi Euroopa inimõiguste kohus on ise korduvalt öelnud, et osaks õigusest elule on ka riigi kohustus kaitsta inimeste õigust elule. Ei tehta sellest probleemi, sellepärast, et see on lihtsalt nii-öelda poliitiliselt ideoloogiliselt korrektne positsioon, mida ei läbeta puutuda. Kuigi printsiibist endast peaks tulema elementaarse järeldusena see, et ei tohi tappa eks, sündimata lapsi. Just nagu ei tohi teadlikult ja tahtlikult tappa ükskõik millised teisi süütud inimesi. Nii et siit me näeme sellist suurt silmakirjalikust, mis omakorda osutab muidugi järeldusel, et see otsus, mille Euroopa inimõiguste kohus nüüd langetas, selles kaasuses, mida on nimetatud ainult initsiaalidega ES versus Austria, sillutab teed Euroopa islamiseerumisele. Ja me näeme seda, et moslemid loomulikult on ka vägagi huvitatud sellest, et Euroopa ühiskond, lääne ühiskond laiemalt oleks korraldatud kooskõlas nende põhimõtetega, mis võimaldavad elada elu moslemitele meelepärasel viisil. Nemad seisavad sellest. Nad tahavadki Euroopa ühiskonna ära islamiseerida, sellepärast, et nad tahavad selle teha selliseks ühiskonnaks, kus nemad tunnevad ennast hästi. Loomulikult tekib siis küsimus, et vabandus, et miks te siia Euroopas üldse tulete, et teil on ju need ühiskonnad kõik olemas seal Iraanis ja Iraagis ja Süürias ja Saudi-Araabias ja mitmel pool majal seal, minu poolest seal kas või Põhja-Afrikas, eks. et noh, seal on ju kõik olemas, et kui seal nii hea on, siis pole vaja Euroopas tulla, aga noh, see on loomulikult argument, mis neil eriti korda ei lähe.
Jah, pluralismi, tolerantsuse ja avarameelsuse nõuded on läbi teinud evolutsiooni ja tänapäeval on nad saanud kanoonilise tõlgenduse, et tolerantsuse, pluralismi ja avarameelsuse all peetakse silmas ühe konkreetse ideoloogilise suuna dogmasid. Olgu need siis nii nimetatud homoõigused, olgu need siis nii nimetatud transõigused, olgu need õigus pidevalt lammutada Euroopa kristliku tsivilisatsiooni aluspõhimõtteid, olgu õigus lammutada loomuseaduse aluspõhimõtteid, need on tänapäeval siis tolerantsuse ja avarameelsuse nõuded, ütleks nüüd iga sotsialist ilma milleta ei ole demokraatlikku ühiskonda ja nende samade nõuete, kanooniliste nõuetega defineeritakse sama soojaga ümber ka demokraatia, demokraatlik ühiskond. Seda on asutud nimetama liberaalseks demokraatiaks, kus põhimõtteliselt riigi valitsus ja huvigrupid suruvad süstemaatiliselt peale pahemliberaalse ideoloogia baaspostulaate ülejäänud ühiskonnale. Need on hõivatud vasaklaste poolt ja nad töötavad põhimõtteliselt nii nagu viiruse poolt hõivatud rakk, ehk siis toodab seda viirust üha rohkem ja rohkem süsteemi ja organismi edasi. Ja see on nüüd see praegune olukord, mis siin on, eks ju, et liberaaldemokraatia on ainus võimalik demokraatia ja liberaaldemokraatia sellisel viisil ju isegi astub üle demokraatia kõige elementaarsemast definitsioonist, ehk siis rahva võimu definitsioonist, et rahvas ise otsustab enamus hääletuse kaudu, et milline saab olema siis tulemus. See idee ei sobi meie liberaaldemokraatiale, sellepärast, et neil on ideoloogiline agenda, neil on kanoonilised tõlgendused pluralismist, tolerantsusest ja avarameelsusest ja kõik kaasarvatud demokraatia, mis sellele peaks vastu astuma, on kurjast ja väärib lihtsalt ajaloo prügikasti viskamist. Et noh, tõepoolest Euroopa liigub iga päevaga üha rohkem diktatuuri suunas. No see on olnud üks meie refräänides nii siin raadiosaadetes kui ka objektiivi artiklites. See on see tendents, mis praegusest Euroopast meile vastu vaatab.
Ja no elementaarne praktiline järeldus, mis selles kõigest tuleks ka kristlastel teha, on loomulikult see, et sõnavabadust tuleb kasutada selleks, et seda säilitada. See on tõesti oluline, et kui me ei kasuta praegu tegelikult ikkagi olemas olevat sõnavabadust selleks, et seista endale oluliste põhimõtete eest, siis lähevad paratamatult kaotsi mitte ainult need meil olulised põhimõtted, vaid selle osana ka õigus ja võimalus nende põhimõtete kaitsetel seista. Nii et see on asi, millest tuleb endale aru anda. Loomulikult sõnavabaduse kasutamisega kaasnevad ebamugavused eelusel, et seda kasutatakse kritiseerimaks nii nimetatud poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise diktatuuri poolt õigeks peetud programmi. Ebamugav, loomulikult on ebamugav, aga fakt on see, et see on võimalik. Keegi ei saa öelda, et Eesti Vabariigis praegusel hetkel see ei ole võimalik, aga varsti see ei pruugi enam üldsegi võimalik olla, kui seda õigusti kasutada, ma rõhutan veel kord.
Meie oma õigust siin objektiivi raadiosaates kasutame seda ka meie portaalis objektiiv.ee, nii et olete teretulnud kõik lugema meie portaali ja kaasa mõtlema. Aitäh teile kuulamast, kaasa mõtlemast käesoleva saate raames. Siin stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Meie oleme eetris kahe nädala pärast uuesti. Kõike head!
Objektiiv.